Вие слушате на 6.1 седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 ноември. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е на 188-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 165-я ден от кабинета Орешарски, на 157-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 22-я ден от окупацията, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Великотърновският университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 14 дни след скандалът с Христо Бисеров, един ден след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, в деня, когато ГЕРБ и БСП, ДПС провеждат протести за и против, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрави, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и в живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към доктор Константин Тренчев, президент на КТ Подкрепа. Добър ден, господин Тренчев.
Добър ден.
Господин Тренчев, разговора го водим и в обстановка на стартиращи митинги от двете най-големи партийни централи. ГЕРБ стартира в 12 часа на централния площад в град Пловдив, с искане за оставка на правителството на Пламен Орешарски. А БСП, подкрепено от ДПС, стартира в 12 часа на знаковото място Орлов мост, своят митинг шествие, който ще отиде до сградата на Министерския съвет и ще мине по Цар Освободител, под наслов до да на свободата, не на омразата. Казвам ви всичко това, за да ви съобщя новина от ефира на Радио К2. Първият събеседник, с който разговаряхме днес в ефира, е новият заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на ДПС, доктор Али Осман Имамов, който заяви, че синдикатите, цитирам го дословно, имате скрита политическа идентификация и по-късно в детайния разговор съобщи, че вие винаги сте се афиширал като десен. От тук да разбирам ли, че вие гравитирате в момента към опозицията и към ГЕРБ?
Господин Имамов е напипал нещо от истината, което не е трудно да се разбере, защото всеки знае моята политическа биография и много добре знае, че още от 88-9 година аз съм се обявил срещу комунистическия режим, тъй че не прави никакво откритие. Не е откритие и факта, че ние сме една от организациите, създала СДС. Но господин Имамов забравя, че още 92-а година ние се отделихме от политическите сили, защото синдикализма и политиката не могат да се смесят по такъв пряк начин. Разбира се, че когато ние изказваме позиция по даден въпрос или решение, взето от политиците, ние отстояваме определена позиция. Но това не значи, че ние подкрепяме пък непременно някой друг. Разберете, за синдиката важно е не кой, а как управлява. Тъй, че така стоят нещата. Що се касае до това дали сме обвързани с някой, искам да го разочаровам. Ние не харесваме политическия елит в България през този период на преход, така както се е сформирал. И веднага ще кажа, че се изредиха и леви, и десни, пак леви, и пак десни. Впрочем, госпожо Беновска, лявото и дясното в България са прекалено условни понятия. Всеки се кичи с нещо, което е твърде далече от реалното ляво и дясно, така както е формулирано в енциклопедиите.
Маличко по...
Не, искам да кажа, конкретно, че ние сме имали акции, без значение какво е правителството, когато има социално-икономически проблем. Какво повече да му доказвам на господин Имамов?
Маличко по-конкретно, еднакво ли силно или слабо не харесвате и Бойко Борисов, и Станишев, лидерите, подчертавам, на двете най-големи парламентарни групи и партии?
Вижте, по презумпция ние не може, тъй като нашите хора са хора с най-различни политически пристрастия. Забележете, във всички избори, госпожо Беновска, като изключиме в началото СДС, ние заемали сме позиция гласувайте за този или гласувайте за оня. Единствената позиция, която сме заемали, е гласувайте масово, така както повелява съвестта ви. И това не може да се успори.
Доктор Тренчев, всичко това, което казахте, е известно и благодаря, че го резюмирахте в, от днешна гледна точка отново и отново, за да се чува пак и пак. Но вие тази седмица направихте най-малко три знакови събития. Ще започна от това, което е свързано с профсъюзите и с темата, която коментираме. На 13 ноември в БТА трябваше да имате съвместна пресконференция с президента на КТ Подкрепа и двамата да обявите... Вие като президент на КТ Подкрепа и президента на КНСБ Пламен Димитров, и трябваше да обявите, че обединявате действията на вашите протестни щабове. Как се нарича?
Стачни комитети.
Стачни комитети, да. Извинявайте, че ми избяга. На вашите стачни комитети. Внезапно сутринта вие разпространихте декларация, която е кратка и ще я прочета дословно. КТ Подкрепа като автономна организация с демократични традиции и ясни позиции не може да си позволи да участва в сценарии, решен от други сили и на друго място, още миналата седмица, както стана ясно чак ден след проведените разговори за организиране на съвместна акция, допълвам, между КТ Подкрепа и КНСБ. Какво искате да кажете пряко?
Ще ви го обясня много просто. КНСБ са взели решение за протестна демонстрация още на 6 ноември. Поискаха среща с нас, за да решиме кога и какво да правим. Това не е колегиално, защото или решаваме нещо заедно, или трябваше да ни кажат, вижте, решили сме нещо, присъединявате ли се. А не да правиме циркове и ние да се присъединяваме. Ние сме автономна организация и ние решаваме какво да правиме, с кой да го правиме, и просто трябваше да ни се каже честно. Второ,
само за момент. На шести те са решили какво, да, с кого са го решили.
Не, те са решили да правят протестна демонстрация и трябваше да ни предложат да се присъединиме.
На тема каква протестна демонстрация?
Ами за бюджета.
Така.
Но нещата ни бяха представени по друг начин. Да решаваме заедно, да уговаряме ден, форма и така нататък. Второ, ние някак си не намираме за логично да се срещаме с хората, срещу които ще протестираме. Тоест, срещу Станишев и Местан. Някак си не е логично, ако ти не одобряваш нечия политика, да ходиш преди това. Ходи след това.
Какво не естествено има? Може би са се опитали Сокроци и Соблаго да решат някои проблеми в бюджета и не са успели.
Ама това е след решението. Това е след решението за протестен митинг.
Добре, тогава се получава, чакайте малко, стойте. Тогава се получава нещо нелогично. Те вземат решение КНСБ да правят протест, да, след което отиват и се срещат, както казвате вие, с Станишев и Местан. By the way, това потвърдено ли от Сергей Станишев и от Местан?
Да? Не, потвърдено от КНСБ. Сега с Станишев и Местан не контактува.
Така, от КНСБ е потвърдено. И срещу кого тогава? Това симулация на протест?
Срещу бюджет. Не, сега каквото ще правят, вижте, разберете, има синдикати, които си имат собствени имена, които си имат собствени позиции, собствена история, собствена, ако щете, идейна пристрастност и така нататък.
Ей, КНСБ също е такъв синдикат, не е така?
Какъв синдикат е?
Еми, модифицира се от държавния в...
Това е друго нещо. Ние сме един синдикат, възникнал от група от 8 дисидента.
Но все пак няма да отречете, че КНСБ имат повече членове от вас, нали?
Ами от 4 милиона и половина, които са били 90-та година.
И БСП имаха 2 милиона членска маса по времето на Лилов.
А ние сме почнали от 8 души.
Да.
Нали? Както и да е, това са
така да
числа.
И какво?
Искам друго да ви кажа. Мнението на нашите хора е, че с един митинг, и то само срещу бюджет, нещата не може да се променят, защото за нас ние не харесваме нито едните, нито другите. Изобщо целият политически елит. Задайте си въпроса, госпожо Беновска. Толкова различни партии се смениха на власт и държавата само надолу и надолу. Разберете начина, по който я караме. Няма да ни заведе до никъде, а виждате и, че в последно време нещата се ужесточават, защото борбата за власт е страховита.
Защо има властта на тия хора? Господин Тренчев, вие сте...
Ами ще ви го кажа много просто пак. Тъй като това ми е 14-то правителство, т.е. всички правителства на прехода са минали пред очите ми и познавам хората в тези правителства, поне от министър нагоре. Искам да ви кажа, че с много-много малки изключения тези, които са били в властта, имат едно единствено нещо като намерение да направят пари колкото се може повече и колкото се може по-бързо. И не желаем да вярваме на такива хора.
Ами как ги правят тия пари? С работа или с донорството на държавата? Затова ли е властта?
Ами вижте... Във властта се правят лесно пари, защото осребряваш права. Ти можеш да кажеш, това ще го дадем на този или ще го дадем на онзи. И разбира се, е логично да го дадеш на този, който ти предлага нещо в замяна на решението. По-просто не мога да ви го кажа.
Но все пак вие заявявате ясни позиции срещу тази власт. Казахте преди малко, че...
Изобщо.
Не.
Изобщо считаме, че трябва да се промени политическия модел, че трябва нов обществен договор, защото колкото и да сменяме играчите, пиесата ще продължи да бъде една и съща. И това мисля, че също сме го казали отдавна и не променяме позицията си.
Не, аз друго имах преди. Казахте преди малко и това беше добро заявление, че не кой, а как управлява ви интересува.
Именно.
Да.
Именно.
Но... Корите, Пламен Димитров, президента на КНСБ, че се е срещнал с който управлява Местан Станишев, а пък вие в същото време се срещнахте с ранобудните студенти в Свети Климент Охридски на 6-ти. Това са хората, които са против.
Бъркате нещата.
Какво?
Първо, ние не сме ходили в...
Те дойдоха при вас, аз не съм казала, че
така,
сте го тишли точно там. Казах, че се срещнахте.
Второ, ние искахме да се запознаем с автентичните протестиращи, да чуем от тях, а не от песата, техните виждания, намерения и така нататък. Вчера също ги поканихме на нашия конфедеративен съвет. Говорихме, те бяха и от протестна мрежа хора и така. Естествено е, че трябва да се общува с хора, които протестират и които...
Аз не за... Няма укор във въпроса, ами аз само исках да анализираме нещата. Вие се срещате с тези, които протестират по принципа, който съобщихме преди малко и вие, и аз го повторих, не кой, а как управлява. Т.е. споделя се оценката на управлението. В такъв случай, защо се сърдите на Пламен Димитров, пък че той се е видял с управляващите?
Ами ние не одобряваме действията на управляващите и това е повода ние да се оттеглим от Тристранния съвет, защото по този начин първо показваме, че диалога там е неефективен.
Да, това е втората новина. Вчера пък решихте да се оттеглите от Тристранния съвет за социално партньорство.
И
защо?
Какво? Защо да е стара новина?
Но втора казах.
Втора. Ами, вижте, един диалог...
По хронология ги подкарах. С конференцията с КНСБ и после вашата конферативен съвет.
Един диалог е добър тогава, когато има резултат от този диалог. а не да отидеш на един диалог, да чуеш какво мисли другата страна, която е решила да направи каквото си иска, и това да е единственото ти право да ги слушаш пряко, а не да ти изпратят нещата в писмен текст.
Кое конкретно ви инициира, извинете ме, това правителство съществува 157 дни или
една забележка?
Да,
157. Нито една забележка и предложение за промяна в бюджетните параметри не беше прието. Тъй че какво да говориме от тук нататък?
Тоест вие използвахте бюджета като лакмус, дали може да работите, са коректна за цифра, 165 дни откакто този кабинет съществува.
Ами това
тие 165 дни в Тристранния съвет за социално партньорство вие не сте били чувани, така ли?
Разбира се, той се е състоял 2 или 3 пъти най-много,
4.
Което говори колко изобщо те обръща внимание на този орган. Но това си е за тяхна сметка, разбира се.
Добре, скоро... по този начин вие няма ли да блокирате този, колкото и да е формален, с извинение, Национален съвет за тристранно сътрудничество?
Ами, там има и други участници, щом те искат, изчитат, че този орган върши работа, да ходят. И считаме, че той е формален.
Добре, вие не хвърляте ли ръкавицата, доктор Тренчев, сега конкретно срещу управляващите, защото втората точка от вашето решение на Конфедеративния съвет е упълномощава КТ подкрепа да излучи свои представители за съставяне на контактна група с протестиращите студенти и граждански организации за продължаване на диалога по определението на целите и параметрите на бъдещото сътрудничество?
Това го предложиха протестиращите и беше възприето от нашите хора, защото в това, което видяхме в позициите на тези млади хора, всъщност ние видяхме нашите мечти от далечната 89-та година.
Така, но не хвърляте ли ръкавица срещу сегашните управляващи и ми казвате, и ние сме за това вие да си вървите? Няма нищо лошо, ако го правите.
Казваме следното. Политическите партии, говоря за основните, трябва да се договорят за датата на избори.
ГЕРБ и БСП ли имате предвид?
И успокоило хората. Но тези избори трябва да проистече резултат, промяна на правилата, върху които функционира държавата, а това значи Велико народно събрание и нова конституция. Мисля, че 24 години е достатъчно време, за да се убедиме, че правилата в тази държава не са добри. Вие намекнахте, като правихте дългото експозе за съдебната система. Разберете,
направо си го казах, да нищо тръгне. Не намеквам.
Тя не може да тръгне, това е моето мнение, защото тя е фиксирана по такъв начин в Конституцията, че тя не може да заработи ефективно. Разберете, има неща в Конституцията, които блокират.
Знам ги много добре.
И съдебната система, и президентската институция, нали, не е добре формулирана, и много други неща. Този документ е тълкуван над 70 пъти. Вие ще тълкувате ли един ясен текст толкова много пъти?
Не, но аз ще ви подскажа и още нещо. Единствения външно така в момента идентифициран категорично проблем в България, това е правосъдната система. 6-та година Европейската комисия упражнява мониторинг.
Добре, кой още да ни го каже?
Именно. И вие взимате решение вчера на вашия конфедеративен съвет и с друга точка, за която сега току-що споменахте, и беше едно от вашите събития, от трите събития, които вие направихте тази седмица, че настоявате основните политически партии, както казахте, се споразумеят в най-кратки срокове за дата на провеждане на избори за Велико народно събрание с единствена цел съставяне на нова конституция. Това възможно ли е с изменения?
Вижте, ние посочваме според нас правилния път. С какви аргументи те ще се измъкнат или ще приемат, ние внимателно ще следиме. Наш дълг е да направим оценка на ситуацията, тя е отчаяваща. И да кажем, според нас правилният път е да се направи първо, второ и трето. Това е право на всяка организация и аз ще се радвам и други хора да го направят. Впрочем, вече за нова конституция се заговори доста усилено от най-различни места. Хората започват да разбират, че въпросът не е само в играчите, само в актьорите. Трябва да се смени пиесата. Иначе ще се повтарят нещата.
Доктор Тренчев, аз ще ви се опитам да ви върна и към една друга тема, която знам, че също беше в приоритета на вашето внимание през последните години, като активен човек, който създаде опозицията в държавата от 80-те години и 90-те. Преди да говорим за нова конституция, не трябва ли да седнем на този път ефективно на масата, да седнат политиците, обществениците, вие, ние журналистите, въобще хора, които имат какво да кажат и, да, и умеят да мислят, и да се стигне до създаването най-накрая на национална доктрина на държавата, която да е надпартийна?
Вижте, като пожелание добро, въпроса е в желанието на участниците в такъв форум. Вие намеквате за нещо като национална кръгла маса.
Да.
Поне друга форма до сега не е измислена за такова широко представителство.
Не намеквам, а направо казвам, че трябва да има национална договореност за националните надпартийни приоритети.
Разбира се, но не дейте забравя, че статуквото ползва политическите партии. Те желаят да го запазят. А това, че не ползва гражданството, че не ползва другите организации, е безспорен факт.
В такъв случай какво? Да повикаме царя или да станем президентска република, за да има един обединител на нацията, а не разъединители?
Защо трябва винаги да разчитаме на...
Иронизирам.
Не трябва да... Разбирате, трябва да се убедят политици, че така повече не може. Че трябва да се очертаят приоритетите на България, те да се закрепят документално в документ задължителен за всички, да може да се въведат тези механизми на контрол, за да не излизат от сферата на гражданския контрол и да правят каквото си искат, нещо за което постоянно обществото и кача. Това е, но дали те ще отстъпят, е твърде съмнително. Говоря разумен начин, дали ще наделя здравия разум, се съмнявам на тази географска ширина.
И в това историческо време, честно казано.
Ами, вижте, политиката е сериозно изкушение, дава големи възможности на някои хора и не се очудвам на това, което правят.
Вие правите още едно заявление от вашия конфедеративен съвет вчера, че Конфедерацията на труда Подкрепа се ангажира да поемат ролята на координатор и катализатор на общественото недоволство извън София.
Добре, обяснявам ви го, госпожо Беновска. Ние сме организация силно разклонена в цялата страна. Съвсем логично е да потърсим контакт с различни обществени групи, не политически, които не одобряват просто агонията на тази държава и които имат някакви идеи и работи какво трябва да се прави. Разберете, нещата са страшни. Бедност, безработица. Нещата са просто ужасяващи.
Но доктор Тренчев, има и контрапротестиращи. Които пък изразяват задоволство от това управление. Що не ги обедините и тях? Да ги координирате и катализирате, да станат по-силни подкрепата си.
С контрапротестиращи не сме се срещали.
Защо?
Според мен те не са пожелали среща, пък и ние не сме ги търсили.
Вие като изследовател може да го поискате.
Но искам да ви кажа следното нещо. За мен е отговорно за това, което става в държавата, носят политическите лидери.
Кои? Тези, които са в управлението или тези, които са в опозиция?
В управлението.
В управлението.
Безспорно, че и не могат да намерят общ език и с опозицията. Според мен е просто правителството и специално премиера са направени просто на маймуни. Направи това, не носиш отговорност зад кадър, а заповядваш какво да се прави. Сега, позволете ми да знам много неща от...
Точно щях да ви питам, откъде ги знаете тия зад кулисия?
Аз съм принуден да бъда информиран и съм принуден да общувам с властта, която и да е тя. Но не и с политиците, които се крият зад властта.
Добре, и всъщност вие практически обвинявате лидерите Сергей Станишев и Лютви Местан на БСП и ДПС, че, както се изразихте, правят на маймуна премиера Орешарски без да носят отговорност, така ли?
Точно така, точно така. Сложили са го на амбразурата, а те са в страни.
А той с извинение да не е бебе, че се е съгласил.
Е, не знам. Много пъти съм му го казвал, че той трябваше да има един самостоятелен стил, самостоятелна политика, нали, защото те просто нямат друг ход.
А защо не го прави?
Не знам. Аз го познавам от времената на СДС. Той имаше собствена позиция, отстояваше я. Като министър на финансите също, дори ние му измислихме името четвърти коалиционен партньор. Държеше бразда, както се казва. Сега не знам каква промяна е настъпила. Честно казано, това е различен човек. Защото аз продължавам да считам, че в сферата на финансите той е компетентен човек.
Това се говори от всички, но... Факта, че вие реагирате срещу бюджета, всъщност е една лоша оценка.
Вижте, ние първо сме написали какво не ни харесва там. Второ обаче искам да ви кажа, че бюджета се формира от постъпления, с които след това се харчат. Ние проявяваме силно безпокойство, че постъпленията са намаляват, което значи, че ще има проблеми с харченето. И имаме своите основания да го твърдим. Докато не се задвижи, госпожо Беновска, икономиката, която може да генерира реалните средства, нищо добро не ни чака. Другия вариант е да взимаме заеми, да харчиме и да я караме е така, докато може.
Борисов движеше ли икономиката като премиер на България?
Не, той беше изцяло оставил нещата на Симеон Денков Дянков, който общо взето я разсипа и аз това го говоря 3 години и половина.
Да.
Сега го говорят пак всички, но тогава бях сам.
А виждате ли еволюция у Борисов като лидер на партия в опозиция? Той би ли променил, да речем, тази си част от политиката, защото вие сте съвършенно прав, че трябва да има работеща икономика?
Не знам, госпожо Беновска, не общувам толкова пряко с господин Борисов и изобщо не съм много ентусиазиран да общувам с политици.
Както давате категорична оценка по външните изяви, които виждате, а пък и зад колисието, както казахте, че познавате на това управление, доминирано от БСП и ДПС. Сега каква оценка давате на Борисов?
Вижте, според мен, ако политиците на основните политически партии не си дадат сметка как държавата се хлъзга по надолнището и вече агонизира, и не разбират, че техните теснопартийни проблеми не следва да бъдат поставени над общите, нищо добро не ни чака. Затова им показваме в декларацията. Разберете се, явно ще трябва да има избори. Просто това е единствената демократична форма. Другите не са демократични. Да се стигне до...
Кой ще бъде избран?
Възможност народа като суверен да си каже думата. Но разберете, че въпросът не е да смениме псени обикновени избори и играчите. Въпросът е да смениме правилата.
Ама кой ще бъде избран?
А новите играчи да бъдат задължени да работят по новите правила.
Кой ще бъде избран, доктор Тренчев? Вие сте толкова отдавна в политиката. Няма сега да си говорим фантазии.
Разберете, който хората искат. Защото не може да живеем с чувството на обречени.
Доктор Тренчев,
хората проявят по-голяма активност.
Хората разсъждават, със съжаление ще го кажа, и вие го знаете, не по-зле, може би по-добро от мен. Те харесват или не харесват? Борисов харесват или не харесват? Станишев харесват или не харесват? Никой почти, много малък процент от избирателите сядат да четат и да мислят върху евентуалните, казвам в ирония, предизборни програми на партиите.
Тия програми не са ги чели дори самите лидери, госпожо Беновска. Програмите се пишат, за да се каже, че има програма. Кой ги спазва? Една програма няма изпълнена до сега. Имам ги всичките, като
така,
библиотека съм ги събрал.
И затова така наивно ви питам, нещото съм в наивна възраст, житейска или интелектуална. Кажете за Борисов, дадохте ясна оценка за Станишев и за Местан, за Орешарски. Харесвате или не харесвате Борисов? Виждате ли у него възможност той да поеме втори мандат държавата и на къде ще я поведе?
По начина, по който се почти изкара този мандат, считам, че това е невъзможно.
Кой е този, кой е този мандат?
Еми, който той изкара. Почти
предишния му мандат, да.
Да. И че ако той има намерение да бъде отново политически лидер, който да управлява, много нещо трябва да смени в своята визия и най-вече в кадрите, които го обкръжават, защото човек сам може да има много добри идеи или да иска да направи нещо, но то не става от един човек. То става от съвкупната дейност на много хора, когато има ясна цел, ясни приоритети, ясна перспектива. Иначе кърпиме ден за ден.
Е, най-накрая стигнахме до най-същественото, което исках да вие да го произнесете в разговора, доктор Тренчев, а то е, че никой не може сам. Но вие, като че ли се дистанцирате буква А или буква Б, тръгвате да правите партия?
Не. За партия не може да говорим. Аз ако исках да се занимавам пряко с политика, госпожо Беновска, щях да бъда депутат още във Великото народно събрание.
Така е.
Тъй като няколко човека писахме списъците с кандидатите. Разберете пък, че има и хора, които не желаят да се занимават пряко с политика. Приемете го и толкова сте.
Много добре и разбирам, защото политиката се превърна в занятие за хора на по-ниско равнище, нали?
Проблема не е в това да направиш непременно политическа партия. Проблема е, и студентите са го напипали до голяма степен, е в контрола, който обществото може да оказва върху управляващите, които и да са те. А не тези хора да ти обещават, нали, да те лъжат, да гласуваш за тях, след което да почнат да правят каквото си искат.
Оптимист ли сте, доктор Тренчев, пак ви питам, че буква може да стане да се предизвикат избори за Велико народно събрание и промяна на конституцията? Буква Б, че може да се осъществява ефективен граждански контрол върху управляващите? И ако сте да, кога?
Ако в новите правила този контрол е разширен и регламентиран, контрол може. Въпросът е, че те не желаят да го допуснат политиците, без значение от техния цвят. Защото това ще им попречи да реализират идеята си, да направят пари бързо и много. А що се касае до Велико народно събрание, аз ви уверявам, че един хубав ден всички ще поискат това, защото ще видят, че няма друг изход. Но за съжаление ще се губи историческо време.
Точно за тази питах, кога го прогнозирате?
Ами по начина, по който върви България, тя върви просто към гибел върви тази държава. И не изключвам просто да дойде момент, когато да се постави въпроса дали ще сме за Дунайска губерния или турски Санджак.
А не е ли това геополитическа конспирация, казвам го, защото много не ги разбирам тия неща, не вярвам в тях, но България да се превърне в пазар на некачествени стоки и на ефтина, все още високо квалифицирана работна ръка?
Мисля, че за второто вече не сте права. Квалифицираната работна ръка понамаля доста.
Те, затова казах си, да.
Освен това, квалифицираната работна ръка се позавърти тук и тръгва към терминал. Забележете, терминал 1, а не терминал 2, защото на терминал 1 са тези ефтините курсове.
Да.
Вие постоянно твърдите терминал 2.
Не, аз лично не, никога това за мен е тъпоти.
Не, казвам, че журналистите го казват.
Не, благодаря ви, не ме впечатлявайте.
Те наречените лоу-кост ефтини полети са на терминал 1. Ма няма значение от първи или втори терминал тръгваш.
Но все пак не е ли отговорете ми по същество на въпроса? Не е ли това някаква геополитически замисъл ние да бъдем достъпкани?
Не, според мен, ако има геополитически замисъл, то в България му се помага много здраво, за да се реализира.
Вместо
да се съпротивляваме. Ако има такъв замисъл, защото ние винаги сме склонни да търсим проблемите извън нас, и затова казвам, ако има такъв геостратегически замисъл тая държава да се разсипе, то той има много привърженици в България, които му помагат с две ръце. Което е жалко, разбира се, и не говори добре за нас.
Последен въпрос, доктор Тренчев. Какво от сега нататък, от снощи, след вашата ясна, категорична и твърда, ще я квалифицирам аз, декларация за конкретни действия на Конфедеративния съвет на Конфедерацията Подкрепа, какво от тук нататък започвате вие?
Първото, което искахме да кажем на обществото е, ние мислим така и така. Считаме, че политически елит е безкрайно изхабен. Считаме, че този политически елит води някакви войни не в името на това да управи тази държава, а по-скоро да вземе предимство единия пред другия. Нали, че тая работа няма да ни доведе до положителен обществен завършек. Ето защо по места работете, срещнете се с всички хора, които недоволстват от безработица, от корупция, от други неща и започвайте да формирате просто някакви възможности за съпротива на обществото срещу това, което политиците правят, защото те не мислят за хората, не мислят за тях. И тия хора в стремежа си да оцелеят, трябва под някаква форма да...
Това е ясно. Кажете ми категорично, вие тръгвате ли на обиколка из държавата, както се ангажирате в шестата си точка на декларацията на конфедерацията?
Не съм спирал. Не, за обиколка не става дума, но
да,
аз...
Исках да довърша. Да,
да ходя и да се
поемете ролята на координатор и катализатор на обществената недоволство.
Вижте, ние не искаме да водиме, да имаме приоритети и така нататък. Просто казваме на хората, разберете, положението е драматично, то продължава да се влошава. Трябва да намерим форма и начин да окажем общо съпротива на това нещо, иначе трябва да се сърдим на самите себе си.
Добре, ще наблюдаваме какво ще случва. Благодаря ви за този разговор. Желая ви приятен ден в протестите.
Благодаря ви, госпожо Веноска.
Благодаря ви. Разговаряхме с доктор Константин Тренчев, президент на КТ Подкрепа.